10 je časova 9 minuta. Dobar dan vam želim u prepodnevnom magazinu Pravila Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Voda kao strateški resurs 21. veka, to je naša prepodnevna tema, tačnije o vodi pričamo do 12 časova. Uprkos činjenici da voda pokriva 70% zemlje, 1/6 svetske populacije nema pristup zdravoj pijaćoj vodi, a 2,5 milijarde ljudi živi bez osnovnih sanitarnih uslova. Prema podacima Evropske agencije za zaštitu životne sredine, u Evropi se dnevno troši velika količina vode. Procene pokazuju da se nepotrebno rasipanje vode kreće čak do 40%. Zato je stav Evropske unije da voda postaje strateška sirovina ovog veka i resurs koji treba čuvati i zaštititi. Kako se stanovništvo Srbije odnosi prema vodi? Zašto se pijeća voda koristi kao tehnička? Kakav je kvalitet voda u Srbiji? Gosti emisije su profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Zoran Stevanović, šef departmana za hidrogeologiju i studenti fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, odnosno najbolji studenti u Evropi. To su Tamara Pajević, Ema Nešković, Ninoslav Stojsavljević, Aleksandra Nikolić i Jovana Dadić. Oni su na kontinentalnom takmičenju nedavno održanom u Londonu u konkurenciji 32 evropske poslovne škole ubedljivo pobedili. Najuspešnije su rešili zadati problem snabdevanja vodom za najsiromašnije delove sveta i tako se plasirali na svetsko finale koje će se održati u Njujorku 28. aprila. Eto, da ja ne bih više pričala, mikrofon ću prepustiti najpre nagrađenim studentima. Tamara, izvoli, dakle, kada je bilo takmičenje u Londonu i koliko ste dana tamo proveli, kako je sve to izgledalo?
Dobar dan svima, mi smo se vratili iz Londona pre recimo nedelju dana, da kažemo. Bili smo tamo od 2. marta do 6. marta, 5. marta je bilo održano samo takmičenje. Što se zadatka takmičenja tiče, već ste ga spomenuli, znači bilo je da obezbedimo vodu i sanitarije za najsiromašnije delove sveta i definitivno voda jeste aktuelna tema u svetu danas, zato što eto i na ovakvim takmičenjima se zadaje da i studenti razmišljaju o tome i da osmisle neke načine da se taj problem reši. Samo takmičenje je bilo organizovano tako da smo u polufinalnom krugu je učestvovalo, bili smo podeljeni u 4 šešira, u svakom šeširu je bilo po 8 ekipa i iz svakog šešira smo prolazile su 4 ekipe, znači iz svakog šešira po jedna ekipa u finale i u finalu smo se, naš fakultet se sastao sa Cambridgeom, sa Univerzitetom iz San Petersburga i sa biznis školom iz Madrida i na kraju je plasman bio takav da smo mi osvojili prvo mesto, Cambridge drugo, a Univerzitet iz Sankt Petersburga treće mesto.
Aleksandra, vaši utisci?
Evo, ja već koleginica ispričala kako izgledalo samo takmičenje. Ja mogu kažem da je za nas bila velika čast što smo primljeni na takmičenje te veličine. Mi kad smo stigli na to takmičenje, saznali smo tek tada da su svi ostali takmičari u principu studenti doktorskih, master i MBA studija, tako da smo mi bili najmlađi takmičari u Londonu. Zaista, kad smo prošli u finale, mi smo to smatrali da je veliki uspeh za nas, a kasnije, kad smo saznali u finalu da smo pobedili, da kažem da našoj sreći nije bilo kraja. Prvo, zato što smo bili najbolji od svih tih velikih škola, a drugo, što je upravo taj model koji smo mi osmislili za snabdevanje siromašnih vodom bio najbolji tamo i da on zaista može pomogne tim ljudima, da je realan, znači, taj model.
Aleksandra Nikolić.
To sam bila ja, da.
Da. Ema Nešković, dakle, koliko ste dugo rešavali ovaj zadatak?
Pa ovako, mi smo dobili konkretan, neku postavku konkretnog problema jedno dve nedelje pre nego što smo otišli u London, tako da smo za to vreme se pripremali i po internetu istraživali kako bismo mogli da rešimo taj problem, a u Londonu smo dobili za 5 sati konkretan zadatak, znači da fokusiramo svoje rešenje, tako da smo nakon te pripreme za 5 sati praktično suzili to rešenje i onda ga prezentovali.
Da li ste vi svi na četvrtoj godini Fakulteta organizacionih nauka ili
ste... Ja sam student sada na master studijama, a dve koleginice i kolega su na četvrtoj godini i jedna koleginica na trećoj. Tako da ima nas s različitih godina i različitih smerova.
Ninoslav Stojisavljević će nam se pridružiti kasnije zbog uže u saobraćaju. Profesore Stevanoviću, rekli ste uoči emisija i kad smo se čuli, kad smo se dogovarali za emisiju, da vas je veoma zainteresovalo sve ovo što su studenti postigli i naravno da ste se obradovali zbog njihovog uspeha.
Naravno, uspeh je izuzetan. Ono što mi je posebno bilo interesantno meni koji se bavim usko specijalistički upravo hidrogeologijom, dakle snabdevanjem vodom, je to što su studenti sa fakulteta koji nisu matični za ovu oblast. Dakle, oni su svi, kako sam razumeo, iz biznis škola širom sveta. I bilo je vrlo zanimljivo kako oni uopšte prilaze tom zadatku, kako, znači, kao neprofesionalci mogu tome da priđu. I posebno me obradovalo, naravno, smatram da su naša deca najtalentovanije, najpametnija, prema tome želim onako da im i čestitam i ovom prilikom. I voleo bi i više da saznam o tome, ali izgleda da će to tražiti malo više vremena, jer ako sam dobro razumeo, rezultati koji su postigli su još uvek pod nekim malim velom tajne, zbog budućih takmičenja.
Jeste, upravo zbog toga što idemo na sad globalno finale u New York 28. aprila, gde ćemo prezentovati opet isto ove rešenje. Nismo u prilici da otkrivamo bilo šta vezano za samo rešenje. Naravno, ja bih samo napomenula, znači, mi jesmo svi bili iz biznis škole i samim tim smo osmislili, da kažem, poslovni model za rešenje tog problema i vidjet ćemo kako ćemo proći na globalnom, ali nadamo se da će biti uspešno.
Dakle, ovaj sjajan uspeh koji ste postigli, rezultat je svakako dugotrajnijeg i originalnog pristupa rada na vašem fakultetu. S obzirom da vaš fakultet nije usko specijalizovan za, kako je rekao profesor, za ovu temu. Šta ste vi u toku studija, zašto ste se uopšte opredelili za problem koji ste rešili za konkretno ovu temu, Aleksandra?
Mi već od druge godine na fakultetu krećemo da radimo po principu case study metode. To je, znači, metoda studija slučaja gde nam kompanije zadaju realne probleme i onda je na studentima da reše te probleme. Suština je što na našem fakultetu nisu nas učili da mi gledamo samo, znači, poslovne probleme i da možemo da se suprotstavimo, da se suočimo sa različitim problemima i da rešimo, evo, na primjer, kao što su nam zadali problem vode. Naši mentori su nas prijavili na ovo takmičenje iz razloga što je veliko i veoma poznato takmičenje i smatrali su da je vreme da mi krenemo i u Evropi da se takmičimo, a ne samo ovde na državnom nivou. I kao što je Tamara već rekla, jesu bile poslovne škole na tom takmičenju i naše rešenje, o to mogu kažem, je specifično po tome što nismo mi izmišljali neke nove pumpe za snabdevanje vode ili nešto slično, već smo osmislili poslovni model koji će tim ljudima obezbediti vodu.
Tamara.
Pa eto, upravo tako što je rekla i koleginica, znači mi smo i dobili taj podatak, bili kod studije slučaja, da ne treba, znači, da ne treba da se osmišljava neka mnogo komplikovana tehnologija za snabdevanje tom vodom, jer ljudi koji žive na takvim mestima niti su dovoljno obrazovani da bi mogli da koriste tako neku tehnologiju koja je previše komplikovana. Samim tim smo išli na tu neku jednostavnost rešenja, ali da opet bude dovoljno dobro i dovoljno realno da može da se implementira u praksi. I mislimo da smo u tome i uspeli.
Ema, kako ste zapravo prišli ovom problemu? Dakle, koliko je siromašnih stanovnika, koliko je ljudi na planeti koji nemaju pristup vodi? To su sušna područja.
Pa, u principu, naš zadatak je bio da se bavimo područjima prigradskih naselja, znači gde je voda dostupna u vidu podzemnih vode ili na neki tako način, znači moguće napraviti pumpu i na taj način doći do vode. Znači, nije u pitanju neki saharski predeo gde voda zapravo nije dostupna. Tako da smo mi došli do neke cifre da u suštini u svetu oko 1,5 milijardi ljudi nema vodu, a 2 milijarde ljudi nema sanitari. Tako da je to stvarno jedan ogroman broj. 60% Afrike živi u tim uslovima gde nemaju vodu. Tako da smo mi stvarno razvili jedan model koji može da praktično sam sebe održava i da dođe do jednog velikog broja ljudi u narednom periodu.
Dakle, profesore, ove podatke vi sigurno najbolje znate. 1,5 milijardi ljudi u svetu nema vodu.
Tako
mi vode imamo u izobilju, tako da možda nismo ni svesni koliko je voda zapravo strateški resurs kojim raspolaže.
Tako je, postoji jedna velika, da kažem, razlika između onoga što je globalni problem vode u svetu i onoga što je u našoj zemlji. Ovo što ste rekli da smo mi prebogati, pa dobro, nismo baš, kad bi nas čuli stručnjaci hidrotehnike, hidrologije, oni bi se malo tu pobunili, nismo ni mi prebogati. Moramo da vodimo računa o svom resursu. Ali ako se vratimo na ovo pitanje globalnog siromaštva vodom, onda su ovi podaci koje su kolege izneli apsolutno tačni, manje više. Postoje sad granice između toga, znate, teško je definisati šta znači nema potpuni pristup, ali još tragičniji su neke druge brojke. Znate, kao ekspert FAO-a Ujedinjenih nacija, ja sam imao prilike da i radim u zemljama trećeg sveta i da malo i to vidim iznutra kako izgleda. To je zaista, nekad su te slike tragične. Smatra se da negde oko, pazite, 25.000 ljudi dnevno umre zbog posledica ili nestašice vode ili zbog nehigijenske vode za piće. To vam je, za one koji zbroje, kao mnogo ne barataju, recimo polovina jednog stadiona našeg, recimo Partizanovog. To je zaista brojka koja je alarmantna. Znači, naravno, ona da kažemo, osjetljivija grupa su mladi, deca. Broj njihov je u toj celoj situaciji najveći. I možemo još jedan primjer da navedemo. Ono što su vjerojatno kolege imale, koleginice i jedan kolega, tako, imali, to je vjerojatno vezano za, mi to zovemo favela, ja ne bih znao ni da upotrebim pravi termin, ili slam ili favela, dakle ono periurbano naselje. I evo vam podatak, 23 megalopolisa u svetu koji imaju preko 10 miliona stanovnika, od njih 23, 12 je u drastično opasnoj situaciji što se tiče snabdevanja vodom. Od tih 12, znači koji su vezani za podzemne vode, jedan samo London je dobro razvijen. Svi ovi drugi sa stanovništvom ovih velikim brojki je u drastično kritičnoj situaciji. Drugi problem imate često kao što su Bangkok, Džakarta, gde su naselja na nadmorskoj visini od svega jednog metra približno, 1 do 2 metra. Prema tome i moguće klimatske promene, uticaj slanih voda koji je u tim delovima terena problematičan, može da ugrozi i ono što je trenutno raspoloživi vodni resurs, da kažem, sveže vode u priobalju.
Da, vi ste dosta putovali i videli. Bili ste u Iraku, rekli ste 25.000 ljudi dnevno umre zbog toga što ne može da nema vodu. Kako ti delovi sveta rešavaju uopšte ovaj problem? Kako dolaze do vode? Kako se ljudi snalaze? Koliko čovek može da izdrži bez vode?
Pa vidite, evo, počnemo od ovog poslednjeg pitanja, koliko čovek može bez vode. Vi ste sigurno, svi znamo za to, masovno, često kao protest krećemo sa štrajkovima glađu. Nikad niste čuli za štrajk žeđu. Razlog je vrlo jednostavan. Znači, i nekoliko samo, da kažem, možda dan ili dva, gde kada već pređete na gubitak od 15% svoje težine koji evaporira dnevno iz vas, a ne konzumirate vodu, vi ste već zdravstveno ugroženi, a posle svega možda nekoliko dana već ne možete ni da nastavite svoj život. Znači, to je, da kažem, zaista kritičan resurs u tom pogledu koji obezbeđuje elementarnu egzistenciju, ali ne samo ljudima, nego svakolikom živom svetu na planeti. To je, dakle, što se tiče toga. Što se tiče lokalnih rešenja ili globalnih rešenja, naravno, teži se centralizovano vodosnabdevanje. Srbija je do drugog svetskog rata imala svega 10% stanovništva vezanih za kontrolisane sisteme snabdevanja vodom. Sve ostalo je bazirano bilo na lokalnim rešenjima. Danas nam više od 70% stanovništva ima pristup centralizovanim sistemima, a ono što je lokalno poselimo uglavnom koristi kopane bunare, dakle tu i ne možemo računati da će ikad taj brojka biti potpuno 100%. Ali kad imate ovakva naselja uz ogromne gradove, tu je zaista veliki problem. Nije samo problem izvući tu vodu iz podzemlja, što može i da se reši, nego je problem što je lokalno zagađenje na mestima tih favela takvo da vam direktno ugrožava, prema tome imate situaciju da ugrožavate direktno resurs i zagađujete ga onaj koji bi koristili za piće. Prema tome uvek je najbolje rešenje da se voda dovede sa strane u ta područje.
10:23, slušamo muziku i potom nastavljamo razgovor.
keep you by my side. I got left alone to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you, to you, to you, to you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10:25, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Danas pričamo o vodi. Neposredan povod jeste veliki uspeh studenata Fakulteta organizacionih nauka koji su pre nedelju dana u Londonu pobedili na kontinentalnom takmičenju u rešavanju poslovnih studija slučaja. Odnosno, oni su najbolje rešili problem snabdevanja vodom za najsiromašnije stanovnike sveta i tako se plasirali na svetsko finale koje će se održati u Njujorku 28. aprila. Prvo ovog časa pridružio nam se još jedan član pobedničkog tima, Ninoslav Stojsavljević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Na početku razgovora Ema, Tamara i Aleksandra su ukratko opisale svoje utiske iz Londona i ponešto nam ispričale koliko mogu, jer neće baš sve da otkriju pred finale, naravno, o zadatku koji ste imali u Londonu, pa evo prilike da i vi nešto kažete o vašim utiscima i o tome kako, zašto ste se opredelili za ovu temu, šta vas je motivisalo, kako ste rešili.
Pa ne znam šta su koleginice rekli, nažalost, ja sam malo kasnim, ali mi već dosta dugo radimo poslovne studije slučajeva i ovo je bilo jedno takmičenje koje smo pronašli, jednostavno bila nam interesantna tema, hteli smo da se priključimo celoj toj inicijativi i jednostavno u prvom momentu kad smo dobili studiju slučaja bila je poprilično nam teška i nejasna s obzirom da nismo bili preterano upoznati sa samim problemom, to jest sa celim problemom nedostatka vode i sanitarija u tim periurbanim delovima, u velikim gradovima gde ljudi žive u slamovima i favelama. Međutim, što smo više ulazili u tu tematiku, sve smo imali veću motivaciju da zaista napravimo neko rešenje koje može da pomogne tim ljudima i koje može da im olakša život i u krajnjoj liniji spreči umiranje koje je veliki, veliki problem u tim delovima sveta.
A koji su gradovi u pitanju sve?
Pa u principu dva najveća slama koja smo mi uspeli da nađemo su u predgrađu velikih gradova u Indiji, u predgrađu Mumbaja ili Bombaja, kako god, i u Kambođi, recimo, ne mogu da se setim tačno naziva tih slamova, ali to su slamovi koji broje i po nekoliko...
Phnom Penh.
Nisam siguran, znači ne mogu da se setim sa tačno naziva slamova, ali to su slamovi koji broje i po nekoliko miliona stanovnika i to je jako veliki problem.
Da, i šta sad, šta ste otkrili, kako, šta ti ljudi rade, kako se snalaze?
Pa ti ljudi u principu tamo najveći problem zbog nedostatka vode imaju upravo žene i devojčice koje provodi 6 do 9 sati u potrazi za vodom bilo kakvom i ta one pešače sa, bukvalno postoje slike i filmovi sa tim kako one pešače sa kanisterima na leđima da bi stigle do bilo kakvog izvora vode i ta voda je uglavnom lošeg kvaliteta, znači nakon tolikog truda voda nije prečišćena, znači zahvataju direktno iz reka, potoka i sličnih izvora, tako da ugrožavaju zdravlje i sebe i svojih porodica.
A bi se još nadovezala da upravo zbog tog problema što žene i devojčice gube toliko vreme od 6 do 9 sati dnevno u potrazi za vodom, nemaju vremena niti da rade, niti da se školuju i to opet stvara još jedan dodatni problem pored ovog zdravstvenog problema, da ne mogu ni da se obrazuju, ne mogu ni da žive nekim normalnim životom i to stvara i veliki ekonomski problem dodatno u svim tim periurbanim delovima, tako da je jako bitno da se ovaj problem što pre reši i da se omogući tim ljudima da koliko je to moguće unaprede svoj život i zato smo mi išli na to da uspemo da ostvarimo takav model koji će osloboditi te žene i devojčice i dati mnogo više slobodnog vremena da rade nešto što bi bilo mnogo korisnije za njih nego to da pešače i traže vodu koja na kraju, kao što je Ninoslav rekao, bude često jako loša kvaliteta i samo još dodatno stvara bolesti, zaraze i ostalo što je veoma, veoma veliki problem za te delove.
Ja ne znam da li su moje koleginice već napomenule, ali tu konkretna studija slučaja kojom smo se mi bavili je dodatno interesantna zbog toga što u svim tim delovima sveta na koje se naše rešenje odnosi postoji pijaća voda koja je dobro kvaliteta na svega na nekih 20 metara dubine, ili čak postoji infrastruktura, znači prolazi vodovodna i kanalizaciona mreža u blizini tih naselja, međutim jednostavno zbog nepostojanja ostale infrastrukture, znači same distribucije je u same te slamove, to predstavlja jako veliki problem.
Koliko je, profesore, skupo napraviti infrastrukturu koja će da omogući da se reši ovaj stvarno veliki problem koji praktično i nije rešiv ukoliko bi postojala infrastruktura?
Pa ovako, da počnemo od cene resursa. Znači, resurs je nekad skuplji od same infrastrukture. Za vama, na primjer, u uslovima ako imate ovakve kao terene kao što su 1 metar visine ili bočatne vode, da bi ih prečistili. Vama cena, evo ja ću to da poredim sa jednim kubnim metrom vode, dakle 1000 litara vode, da bi ih prečistili i iskoristili, vama, na primjer, cena može da dosegne i do 3 evra po kubnom metru vode. Trenutno Barcelona, recimo, gradi sistem za prečišćavanje slanih voda. To su, znači, desalinizacije pomoću osmotske reversne osmoze. I ta voda je najskuplja. A voda koju, na primjer, ako je dobijete iz podzemlja, voda koju koriste stanovnici našeg Beograda, ako je iz podzemlja, ima daleko nižu cenu nego onaj deo vode koji se zahvati iz Save i pošalje na postrojenje Makiš. Zašto? Zato što je prirodna sredina ujedno i prirodni filter i bitno menja kvalitet vode. Dakle, vi kao kroz određeni veštački filter propuštate vodu kroz podzemlje, dakle, podzemna voda po pravilu bi trebala da je bolje kvaliteta kao prirodni resurs. I dolazimo do njene cene, dakle, njena cena u uslovima, da kažem, te nekad često samo elementarne prerade, može da bude, recimo, 20 ili 15 eurocenti po kubnom metru vode. Znači, 20 puta manje nego što bi kubni metar vode koštao u nekim drugim okolnostima. Prema tome, gde je locirano naselje i gde žive stanovnici, vam je prvi preduslov. Ako su blizu resursa sveže, zdrave vode u podzemlju, utoliko će eksploatacija biti jeftinija. A samim tim i infrastruktura, ako im je bliska. Ako je udaljeno i morate da dovedete svežu vodu za, na primjer, možda i par miliona stanovnika na nekom periurbanom području, onda vam cena enormno skače. I imate još jedan problem u tim favelama koji nismo dotakli, a to je problem ilegalnih priključaka. Znate, ilegalni priključci često ne samo da potroše vodu onima kojima je možda namenjen u nekom daljem delu, nego vrlo često upropaste sistem. I onda imate gubitke o kojima vi govorite, da nam se dogodi da što zbog ilegalnih priključaka, što zbog havarija na mreži, nekada imamo gubitke 20%, 30%. I kad zamislite naselje od, na primjer, par miliona stanovnika koji treba da koriste tu vodu, i ako izračunate, znači, od 2 miliona stanovnika, vama bi teoretski još 600.000 ljudi moglo da se napoji kad ne bi imali gubitke. E sad, naravno, gubitke morate da imate, samo je pitanje da je dovedemo do neke razumne mere.
Ema, koliko ova studija slučaja koju ste vi uspešno rešili i mnoge druge koje svakako postoje mogu da reše problem? S obzirom da je problem u ekonomski nerazvijenim zemljama koje nemaju možda dovoljno para za infrastrukturu, a ukoliko su udaljeni izvori vode i
dobro, mi
sve
ovaj,
se nekako vrti u jednom začaranom krugu.
Da. Pa mi smo napravili takav model koji se zapravo oslanja na te ljude. Znači, ljudi učestvuju u procesu. Oni sami su zaduženi na jedan način da vode računa o toj vodi. Naprimjer, uključeni deo edukacije kako bi se ta infrastruktura što duže koristila, kako se ne bi kvarile, na primjer, kako bi ljudi bili upoznati s tim kako da poprave naprave neke osnovne radove na pumpama, na toj infrastrukturi koja im obezbeđuje vodu. Tako da mi se nadamo da uključivanjem tih ljudi u proces možemo zapravo da dovedemo do većeg iskorišćenja tih kapaciteta.
Aleksandra, kako ćete se pripremati, da li ste već počeli, pretpostavljam da jeste, za takmičenje u Njujorku?
Mi, jedan od razloga zbog kojih ne smemo da otkrijemo detalje našeg rešenja je to da mi u Njujorku nastupamo sa istim ovim rešenjem. Mm-hmm. Dakle, još 4 biznis škole iz 4 druga grada u svetu se takmiče sa nama u Njujorku sa svojim rešenjima i kao što je Tamara, ja mislim, napomenula, mi ne znamo šta su radili drugi timovi, bukvalno šta god se našlo na internetu o tim rešenjima, to je za par sati izbrisano s interneta jer oni to drže u velikoj tajnosti. Mi možemo malo da korigujemo naše rešenje, da bolje razradimo neki deo koji je bio zanimljiv članovima žirija. Imaćemo takođe feedback od zaposlene u Water.org, to je inače organizacija koja je zadala samu studiju slučaja, tako da ćemo se mi potruditi da našminkamo, tako kažem, naše rešenje, da bolje objasnimo neke delove koji su im bili zanimljivi i možda neke nove proračune da damo ako oni to budu tražili od nas.
A da li je tačno da je studiju slučaja zadala nevladina organizacija Water, čiji je osnivač holivudski glumac Matt Damon?
Pa dobro, on je jedan od osnivača te organizacije, ali svakako verovatno je najpoznatiji član, tako da to je recimo marketinške svrhe. On je promotivno lice Water.orga da bi što više ljudi bilo upoznato s tim, ali takođe postoje i drugi osnivači koji su takođe veoma bitni.
Ja bih samo napomenula da je Water.org jedna ozbiljna organizacija koja već duže vreme radi na rešavanju problema sa vodom i već ima jedan projekat koji je uspešno sprovela u Africi i Indiji, tako da u suštini ovo rešenje koje smo mi sad osmislili, ono je, da kažemo, neka nadogradnja, odnosno možda je u stvari i nije čak nadogradnja, ali jeste nešto što Water.org već koristi donekle, ali na mnogo višem nivou smo mi to osmislili, tako da pretpostavljamo da ćemo i zahvaljujući njima doći do pravog rešenja i ono što je najbitnije je da pobjedničko rešenje u Njujorku će dobiti $1,000,000 za implementaciju konkretnog rešenja koje pobedi, što znači da se stvarno bira ono rešenje koje može da reši taj problem i da Water.org zaista želi da uključi studente i da uključi tu neku novu ideju implementaciju rešenja tog problema koje je zaista na globalnom nivou jako veliki problem i mora da se reši u neko skorije vreme.
Slušamo muziku, nastavljamo razgovor.
Who wants to be right as the rain is better when something is wrong? You get excitement in your bones and everything you do's a game. When night comes and you're on your own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no home in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off we. Won't be making up, I've cried my heart out. Now I've had enough of love. Who wants to be riding the high when you just crumble back on down? You give up everything you are and even then you don't get a fight. They make believe that when you're at your worst, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off we. Won't be making up, I've cried my heart out. Now I've had enough. Go ahead and steal my heart to make me cry again. 'Cause it will never hurt as much. Then when we were both right, no one had blame, but now I give up on this endless game. 'Cause who wants to be right? 'Cause the rain is better when something is wrong. I get excitement in my bones even though everything's a strain. When night comes and I'm on my own, you should know I chose to be alone. Who wants to my bed as far as I'm concerned, so wipe that dirty
2 Bela goliba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Mi svakodnevno posećujemo galerije, pozorišta, izdavačke kuće, filmske distributere, kulturne institucije i manifestacije. A mi smo
Vladimir Đudović,
Ljiljana Mandić,
Milena Božović Mandić
i Marina Nikolić. Sve što mi saznamo čućete i vi u emisiji O kulturi. 10:30 svakog radnog dana od 22:30. Radio Beograd 1.
19 minuta do 11 časova, Radio Beograd 1, magazin Pravila, pričamo o vodi. Pričamo o velikom uspehu studenta Fakulteta organizacionih nauka koji su najuspešnije rešili problem snabdevanja vodom za najsiromašnije stanovnike sveta. U našem studiju su nagrađeni studenti i profesor Rudarskog geološkog fakulteta Zoran Stevanović, naš poznati stručnjak za vodu. Nisam vas pitala kako ste se pripremali za ovo takmičenje. Rekli ste na početku razgovora naravno da se niste nadali ovom velikom uspehu, ali evo profesor misli da ćete i u Njujorku na svetskom finalu pobediti.
Mi se nadamo da će tako biti. Mi smo dobili studiju slučaja 2 nedelje ranije, mislim da je to Ema već rekla, tako smo imali dosta vremena da se upoznamo sa samim problemom.
Ali 2 nedelje dovoljno?
Pa 2 nedelje je bilo dovoljno da mi shvatimo kako to zaista funkcioniše, jer mi nismo imali, znali smo da postoje naravno takvi delovi sveta, ali nismo imali nikakve konkretne podatke da vidimo koliko je zaista velik taj problem i s čime se oni suočavaju svaki dan, koliko ljudi umire, koliko su deca ugrožena, kako njima nedostaje obrazovanje zbog tih problema. Tako da za te 2 nedelje smo dosta aktivno, svaki dan smo radili, istraživali, svako je nalazio nešto drugo i onda smo se nalazili da bismo diskutovali o tome i da bismo osmislili nešto što zaista može bude održivo i što zaista može da bude dobro rešenje.
Nenade, da li su vam profesori Ninoslave pomogli u smislu literature, osim interneta?
Pa jesu, ali u principu najviše podataka smo pronašli na internetu. I ono što bih ja hteo da napomenem, da smo mi rešavali neki poslovni deo tog problema. Znači, samu tu distribuciju nismo se bavili tehnologijom, samim kvalitetom vode, eksploatacijom vode i slično. Znači, naš deo je bio da se ta voda distribuira, a sam problem je ima mnogo više uglova i mnogo više stvari o kojima treba voditi računa. Tako da mislim da je za njegovo stvarno rešavanje u budućnosti potrebno da se uključi mnogo više profesija, struka, da bismo ono zajedno pokušali da rešimo problem tih ljudi.
Meni kao profesoru je vrlo interesantno upravo ovo, jer sam imao prilike radeći za Ujedinjene nacije svojevremeno i vodeći projekte kao usko stručno lice, dakle tehničko lice, da sarađujem sa menadžerima, dakle sa onim delom koji se bavi čistim menadžmentom, dakle biznisom, ili evo kao što će kolege se kvalifikovati vrlo brzo ili su već to uradile sa diplomom, dakle fakulteta koji nije tehnički. E sad postavlja se jedno globalno pitanje, vrlo često i konflikt između toga ko takve projekte treba zapravo da vodi. Jer pazite, ja kao tehničko lice da bi vodio projekat morao sam da uđem u sve detalje pore ekonomije, biznisa, financija, menadžmente, svega ostalog, što mi nije struka i nisam za to učio u školi. A oni, evo, kad vidite ovakav projekat dobiju, znači polaze od nečega što je već dato, moguće resursi i ostalo, i onda se bave infrastrukturom, nadgradnjom, distribucijom i onim parametrima koji su njima ulazni da ocene feasibility u krajnjoj liniji i primjenu nekog rešenja. E, taj konflikt, pazite, je nešto što će dugo postojati uopšte u praksi između tehničkih lica i oni koji su netehnički, da kažemo tako, i mislim da je izlaz uvek u dobroj saradnji. Znači, mi treba njih da brifujemo o tehničkim parametrima, a oni nas u tome možda kako bi mogli da nam pomognu da određene projekte bolje i uspešnije implementiramo.
E sad kad se jedan projekat naravno uspešno reši, implementira, dakle zaživi u praksi, s druge strane stoji činjenica da u slamovima žive ljudi koji žive na ivici egzistencije i jedva mogu sami sebe da izdržavaju. Kako onda mogu da recimo plaćaju vodu?
Pa upravo je to deo tog nekog istraživanja, tog poslovnog dela istraživanja, što je profesor upravo rekao, čime se možda tehnička lica ne bave, ali recimo ta neka društvena istraživanja šta se dešava u slamu pokazuju da ti stanovnici jesu zaista siromašni, međutim dobar deo njih ima poslove, znači radi na nekim poslovima, međutim dobar deo svog slobodnog vremena upravo troši na to što nema dostupnu vodu, sanitarije i slično, znači na taj način kvari svoje uslove za život i to je neki pristup kojim smo se mi vodili, da ukoliko mi uspemo njima da obezbedimo te sanitarije i vodu, da budu, da im budu dostupne svaki dan, možda ne 24 sata dnevno, ali dovoljno često da oni mogu da zadovolje sve svoje potrebe, koje ima, sve svoje fiziološke potrebe, da možemo da im oslobodimo deo vremena i na taj način da oni počnu više da rade, više da privređuju, više da zarađuju, da počnu polako da izlaze iz tog začaranog kruga siromaštva. I ono na drugi deo koji je vrlo bitan, što već Water.org kao organizacija radi, je da u tim slamovima postoji velika solidarnost među tim ljudima, pogotovo kad dele isti problem. Mislim da se mi setimo kad smo bili u mnogo većim problemima, svi smo bili solidarni i nekako smo više ispomagali jedni druge, tako da su to možda sa nekog poslovnog aspekta možda i najbitnije stvari kojima se treba voditi u rešavanju takvog problema.
Evo, ja bih se nadovezala na Ninoslava da jeste činjenica da su jako siromašni ti ljudi, međutim rade i imaju neka primanja i naravno da im je prioritet voda, jer kao što je i profesor rekao, bez vode niko od nas ne može da živi. Mislim da je to bilo u pauzi, ali profesor je napomenuo zanimljivu činjenicu da kada neko hoće štrajkuje glađu, a nikad žeđu, zato što ne bi dugo izdržali. Tako da upravo i ti ljudi moraju da prave prioritet u smislu da će verovatno veći deo svoje zarade izdvojiti za vodu, ali to je nešto što oni moraju da urade, jer jednostavno ne mogu drugačije da prežive. Na nama je da osmislimo takav model da možemo da im obezbedimo tu vodu što jeftinije i da se upravo ne stvara taj problem što je spomenuo i profesor, da ilegalno stavljaju priključke, da prave još veći problem još veći problem od onoga koji postoji. Tako da je na nama da osmislimo takav model koji će njih moći da zadovolji, u smislu da nemaju potrebu to da rade, a da za sebe pristupačnim cenama mogu da obezbede tu vodu. Još bih napomenula da smo došli do jednog jako zanimljivog podatka, da veći broj ljudi u tim slamovima ima mobilni telefon nego što ima pristup vodi ili sanitarijama. Tako da je to još jedan
paradoks
apsolutan, da, koji je nama bio neverovatan, ali je tačan. Tako da, eto, još jednog paradoksa koji pokazuje da ti ljudi očigledno imaju neka primanja, mogu nekako da ih iskoriste, ali na nama je da ih na pravi način iskoristimo i da im omogućimo da sami sebi donekle kreiraju svoju sudbinu.
Aleksandra?
Evo, ja bih rekla da Water.org, one vladine organizacije, već ima projekat koji se zove Water Credit i to podržava sve ovo što je do sad Tamara već rekla. Dakle, ti ljudi imaju posao, imaju neka primanja i oni su spremni da izdvoje određenu sumu novca za to da im voda bude dostupna. Znači, ovaj Water Credit je program gde mikrofinansijske institucije daju kredit ljudima u slamovima. Oni za te pare sebi uvode vodu i kasnije godinu dana ili otplaćaju taj kredit.
Da, od 12 do 24
meseca otplaćaju taj kredit i oni već dobijaju vodu. Dakle, oni su spremni da deo svojih primanja ulože u to da im se sprovedu voda i sanitarije u slamove i da imaju normalnije uslove života.
Da, pa mislim, osnovna ideja jeste da zapravo kao nešto što je osnovna potreba ljudi da se reši prvo taj problem, pa onda da se ide na te druge u vezi sa zaradom, ali uglavnom ljudi će najpre taj deo prihoda koji imaju usmeriti ka tim rešavanju tih nekih osnovnih potreba.
Profesore, koliko su tehnološka rešenja koja su naravno neophodna, da kažemo, održiva u ovim delovima sveta o kojima pričamo, jer ćemo u drugom delu emisije govoriti o Srbiji, o našim problemima, ali da se zadržimo još na ovim najsiromašnijim delovima sveta koji su pogođeni ovim problemima u najvećoj meri.
Cena vode je, da kažem, glavni element, plus infrastruktura, dovođenje vode do krajnjih potrošača. Znači, to su dva elementa koja presudno utiču i ako imate zdraviju, rekli smo, dakle, vodu bolje kvaliteta, podzemnu vodu pre svega, koja nije zagađena tu na licu mesta, da je imala, da kažem, neki dovoljan put kroz podzemlje da se profiltrira, u tom slučaju imate resurs koji će biti jeftin, relativno jeftin, i koji će biti u tom pogledu i dostupniji svima. Ono što je problem, i to je zaista ako nemate resurs, onda zaista imate problem. Međutim, Ima nešto što ovde nismo dotakli. Tema koju su kolege imale je specifična jer se odnosi na onaj minimum vode koji vam je potreban, a to je pijaća voda. Znate, čovek sa pijaću vodu zadovolji svoju potrebu, dovoljno mu je 3 do 4 litra čiste, zdrave vode. Znači, ili za sanitarne potrebe već možete koristiti vodu nešto niže kvaliteta za pranje sudova i zato je ta voda se uzima iz okolnih reka ili slično, vuče na leđima i tu su zaista žene malte ne svuda u svetu najugroženija grupa. Jer se njima na neki način poreva domaćinstvo, uz domaćinstvo ide i voda i to je situacija koju sam imao prilike da vidim u različitim kulturama, u arapskom svetu, da je, znači u islamskom društvu ili u isto tako budističkim zemljama, da je budizam, svuda je žena izložena, prvenstveno, znači tom problemu. E sad, imamo još situaciju da nekada sociološki, ono što socioekonomski, kad posmatramo mi tehnička lica sa strane. Ono što još vidimo u tim sredinama, nije uvek solidarnost, kao što je Inoslav rekao, prisutna u tim sredinama. Znate, bogati i jači nekada u nekim društvima i nekim zemljama koriste čak ovu situaciju. Ja sam imao prilike da vidim ili pročitam i svejedno da u nekim državama kada za posebnu resurs, dakle bunare, grupa ljudi je u stanju da te da puni kontejnere, dovozi ih, dakle kamione, trakove i tako dalje, dovozi i prodaje ovoj najsiromašnijoj grupi čak po ceni koja je iznad one cene koja bi jednostavno sam resurs i korišćenje u toj nekoj faveli koštao. Znači, to je onda jedna druga vrsta problema. Prema tome, tehnologija, jedna grupa problema, razvod vode, druga, potrebe i tako dalje, treća grupa i slično. Ono što je još posebno, što bi čemu mogli možda da govorimo kasnije, to je da zapravo pijaće vode, kao što smo rekli, su najmanje potrebne. Najmanje je količina vode koja mi je potrebna. I ona bi mogla uvek da se, za nju bi moglo da se nađe neko rešenje. Čak i dovoz, da kažemo, flaširane vode i distribucija u faveli bi mogla da bude neka vrsta rešenja, a drugi su problemi proizvodnja, priprema hrane i ono sve još što ide uz ove resurse.
Da, pričat ćemo o pijaćoj vodi koja je najmanje potrebna. Imamo li je dovoljno? Kakav je kvalitet vode u Srbiji? Kako se mi generalno odnosimo prema vodi? To je tema drugog dela magazina Pravila. 10:53. Sada ćemo čuti muziku, najnoviji pregled vesti zemlje i sveta i onda nastavljamo razgovor.
My baby quit me, I wouldn't even go outside. When my friends tried to fix me up, I'd get up underneath the bed and hide. I knew I was never gonna change my luck till I got my courage up enough to try. And when I went ahead and spread my wings, I found out I could fly. Think about all the good love I might have missed. Now, I was just trying to find some help, trying to see myself as a survivor. I had to rise on up from the ashes of love and jump back into the fire. Cause sometimes all it takes is a leap of faith. Is a leap of faith.
devil, it feels just the same. You need someone to hold on to, girl. Better run away, run away, before I get my hands on you, babe. Yeah. Listen, you may look in hot, girl. You can be a wild child. My name, baby. Love of the devil, it feels, feels just the same. You need someone to hold on to, baby. Better run away, run away, before I get my
danas je časova 8 minuta, magazin Pravila, Radio Beograda 1, voda, strateški resurs 21. veka. Naša današnja tema u studiju Radio Beograda, ukoliko ste se u ovom času uključili, su profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Zoran Stevanović, šef departmana za hidrogeologiju i nagrađeni studenti Fakulteta organizacionih nauka Tamara Pajević, Ema Nešković, Ninoslav Stojsavljević i Aleksandra Nikolić. Nedostaje nam Jovana Dadić, koja je takođe bila član ovog tima, ali ona danas nije mogla da nam se pridruži. Naime, studenti su najuspešnije rešili problem snabdevanja vodom za najsiromašnije stanovnike sveta u Londonu na takmičenju i tako se plasirali na svetsko finale koje će se održati u Njujorku 28. aprila, pa nadam se da ćemo se videti tamo negde posle 1. maja da nam ispričate kakvi su vaši utisci, pošto ćete, kao što je profesor rekao u prvom delu emisije, svakako da pobedite sa vašim rešenjem. E sad, da kažem, da citiram Herodota. Sve velike civilizacije nastajale su u blizini vode, a nestajale su kada su prestale da poštuju vodu. Još je Herodot, je li isticao vrednost vode, pišući o Persijancima. U reke niti mokre, niti pljuju, ne peru u njima čak ni ruke, niti ikom to dozvoljavaju, nego ukazuju najveće moguće poštovanje. Savremena civilizacija je pred sličnim izazovima. Profesore, pred kakvi?
Pa, izazovima različiti delovi sveta, različitim izazovima. Tamo gde je klima aridna, gde su polupustinske oblasti, gde je malo kiše, gde je sporo, da kažemo, kako stručno prihranjivanje tih podzemnih voda, tamo je problem veći. Na početku emisije ste govorili o distribuciji voda, pomenuli ste, i znamo svi iz, možda iz geografije osnovne, da 97% planete je pod slanim vodama, ono malo što je od slatkih voda, čak 70% su lednici, dakle zarobljene vode, sveže, kao jedan od, da kažem, budućih resursa o kome već neki razmišljaju, pa planiraju ili su već sprovodili eksperimentalno voženje santi iz severnih delova u južne delove planete. A od ostatka svežih voda, najviše ih ima u podzemlju. Dakle, podzemne vode su najveći i najdragoceniji resurs, one su najbolje i zaštićene, njihov kvalitet je po pravilu bolji i ono što je podatak koji je vrlo, ako da kažem, zanimljiv, Ono što mi vidimo od voda, površinske vode, čine 1% svežih voda na planeti samo. Dakle, vode u rekama i jezerima su samo 1% ukupnog raspoloživog vodnog resursa. A one su, naravno, i najugroženije. E sada, pošto sam ja profesor za podzemne vode i hidrogeologijom se bavim, onda mnogi kažu da navijam za njih. Može da bude tačno i to profesionalno, ali s druge strane, evo, pomenuli ste neki istorijat. Ja sam imao jedan primjer da vidim da grad pored reke u Mesopotamiji, staroj, današnji Mosul ili grad na njegovom mestu, nije koristio vode reke Tigris, koja mu je tu prolazila, koja sigurno nije bila zagađena u 4. milenijumu ili 3. milenijumu, je li tako, pre nove ere, nego je doveo 30 km vodu sa 30 km udaljenog izvora. Dakle, podzemne vode koje su na toj tački, izvori su mesta gde podzemne vode izbiju na površinu i smatrajući da su te vode daleko bolje kvaliteta, i ovaj, one su dovedene do gradova. I to je tradicija na kojoj zaista je počivale su sve stare civilizacije. Rim vam imao 13 ogromnih izvorišta, neka su i danas u funkciji, velike akvedukte, oni su prvi to počeli da prave, i to je one prave sa lučnim, da kažem, elementima, i to su zaista sistemi koji danas možemo da vidimo u različitim delovima sveta, koji negde i danas funkcionišu i dovode vodu iz udaljenih delova.
Rekli ste, podzemne vode najdragoceniji resurs. Koliko je Srbija bogata podzemnim vodama, odnosno kako se mi odnosimo prema tom resursu?
Bogata je dovoljno podzemnim vodama. Trenutno 75% stanovništva Srbije koristi podzemne vode. To je negde ukupna količina koju Srbija koristi, je red veličine oko 23-24 hiljade litara u sekundi. Od toga, znači, 16-17 hiljada litara je iz podzemlja. Beograd vam je najveći konzument, potrošač podzemnih voda. Koristi negde trenutno oko među 4 i 5 hiljada litara u sekundi. Oko 2000 litara dolazi iz reke Save, znači prerađuje se rečna voda. Znači, ta situacija, taj odnos je približno isti. Naravno, nisu svi delovi Republike Srbije, kao i u ostalom u svetu, bogati jednako podzemnim vodama. Podzemne vode egzistuju u stenama, negde su te stene povoljne da prime i da otpuste podzemne vode, negde imamo bezvodne terene ili slabo vodonosne, to su možda centralni i južni delovi Srbije, gde je nešto manje prisustvo podzemnih voda, i da se rešenja moraju tražiti u korišćenju površinskih voda, recimo iz akumulacija, koje jesu skupe, i da je tehnologija prerade takođe zahteva i povećanu cenu vode, ali su i možda nužne u tim delovima gde nemamo dovoljno podzemnih voda.
E sad, kad se osvrnemo na naš svakodnevni život i ponašanje, mi jednostavno pustimo vodu iz česme i ne razmišljamo, pijemo vodu. Gde god odete iz Srbije, vi vodu kupujete. Evo, ovi pametni mladi ljudi su bili u Londonu i znaju koliko košta flaširana voda.
Jeste. Mi stvarno ovde u Srbiji nemamo taj problem i uvek možemo da pijemo vodu sa česme ili i ne razmišljamo preterano o tome, ali eto, u Londonu, na primjer, nam je flaša od 2 litre vode košta je do 2 funte, tako da dosta je, za nas je možda to dosta skupo, verujem njihov standard je viši, pa možda i za njih to i nije toliko skupo, ali recimo mi ovde smo navikli da uvek možemo sa česmom popijemo vodu, ne razmišljamo preterano o tome, ne opterećujemo se time toliko, ali kad bismo razmišljali o tome da svaki dan moramo da kupujemo recimo vodu flaširanu, to bi za jednu porodicu na nedeljnom, čak mesečnom nivou došlo do dosta velike cifre. Ja barem mislim.
Profesore, zbog čega se govori o tome da je u Srbiji gotovo obesmišljena potreba za štednjom vode, da se mi rasipnički ponašamo prema vodi? Zato što pijeću vodu koristimo i kao tehničku. Da li je to tačno i prosto da li su takve konstatacije opomena da bi trebalo da rešimo taj problem na neki drugi način?
Neću malo sada zađem onda u sferu onoga čime će se naše kolege danas u studiju prisutne baviti više. To je taj socioekonomski deo ili deo koji se tiče nadgradnje. Problem je u ceni vode. Moje iskustvo i moja, da kažem, procena i ono što sam i naučio iz prakse je da je cena vode koja uvek diktira i potrošnju. Uzmimo primer električne struje. Pre 15-20 godina struja je bila jeftina i danas je možda ta njena cena jeftinija i naravno taj onda se resurs mnogo više koristi. Čim povećate cenu, automatski dolazi i do redukcije potrošnje i štenje. ono što važi za struju važiće za vodu. E sada.
Dakle, hoću da kažete da cena pijeće vode promoviše rasipanje.
Tako je. Znači, s tim što voda naravno ima i socioekonomsku kategoriju. Dakle, ona nije samo ekonomska, ali ako u društvu, kao što je u našem slučaju, zanemarite njenu ekonomsku komponentu, onda dolazi do i rasipanja vode, dolazi do otežanog održavanja sistema koji koriste vodu. Naši vodovodi su svi manje više u lošoj situaciji i ako ih ne pomažu opštine direktno, subvencijama i slično, onda ti sistemi se vrlo loše održavaju. I preslikajte to samo na, ajde kažemo, na globalni plan svetski, pa ćete opet i vidjeti da je taj problem svuda isti. Znači, ako povećate cenu, a da to ne bude ipak udar po budžet građana, u Nemačkoj je prosječna porodica plaća cenu vode između 50 i 100 evra. To ne može da bude slučaj u Srbiji, ali Srbija koja ima cenu vode prosečno odmeđu 0,25 eurocenti do 0,30, ajde kažemo 30 dinara, gde nije uglavnom skuplja u našim vodovodima, to je nedovoljno za održavanje velikih distributivnih sistema i cena vode treba da poraste, bar da prati zemlje u regionu koje imaju približno cenu, približno, kažem, naravno oko 1 evra. Znači negde oko 100 dinara cenu vode. Ako bi to uradili u ovoj ekonomskoj situaciji, ne bi bilo dobro. Naravno, tu je utjecaj i politike, socioekonomije, svega, ali morate da vodite računa da treba raditi na poboljšanju kapaciteta i tehničkih i održavanju korišćenja resursa. Zato je potreban novac.
Da, ili recimo omogućiti građanima, kad je reč o ceni vode, mislim da s tim ima veze, da se napravi model da se omogući ljudima prelazak na individualni model naplate, dakle koliko potroše toliko plate. To da li je to moguće?
Pa to apsolutno je moguće, samo što malo više košta. I da vam kažem, ima opet vodovoda kojima se to mnogo ne sviđa. Jer oni će naplatiti na onu cenu koja je prošla kroz zajednički vodomer, raspodeljeno na građane kao što mi danas plaćamo, je li tako? I svaki gubitak koji nastane posle te tačke prevaljuje se na leđa potrošača. E sada, zamena je skupa i spora, ali mora da se uradi. Neki gradovi to rade paralelno sa izgradnjom novih stanova. U obavezi su da u svaki stan ugrade vodomer. Bio sam u zemljama, verujem da su i drugi to videli. Uđete u toalet, na primjer, privatnog kafića, u prizemlju zajedničke zgrade, on i mora da ima svoj vodomer, jer on mora da plaća drugu cenu vode, jer praktično daje ugostiteljske usluge, tržišne, znači mora da bude okrenut tržištu i on mora da plaća drugačiju cenu vode. Kao što plaća drugačiju cenu struje. Ne. Mislim da je to jedan logičan put, da je nešto samo što je vreme koje nas deli od potpunog uvođenja takvog sistema kod nas. Vreme i naravno novac koji sad u ovom trenutku nemamo, jer je to dosta skupo, ali mora da se uredi.
Da. A šta je sa infrastrukturom? Dakle, kod nas ne postoji ni odgovarajuća infrastruktura za proizvodnju tehničke vode, jer mi pijeću vodu koristimo za pranje ulica, na primjer, ili bašta, evo sad ide proleće, leto, zalivamo bašte.
To je drugi problem. Bilo bi idealno kada bi mogli da postoje paralelni vodovodi, ali znate, to je već nemoguća skoro misija, zato što bi vi morali da imate paralelni cevovod u jednom istom gradu koji bi vam služio samo za tehničku vodu. Drugo pitanje, ako vi po tehničkom vodom podrazumijevate, na primjer, slučaj da direktno iz Save, bez ikakvog tretmana, polivate ulice, vi bi bili u riziku da zajedno sa polivanjem ulica ogromnu količinu, možda nečistoća, bakterije i svega ostalog, prosipate po ulici. E sada, naravno, nije potrebno da imate kvalitet vode prema standardu za pijaću vodu da bi njom polivali ulice, ali bi morali da imate neki pretretman. Prema tome, sad kad uključite paralelnu infrastrukturu, pa pretretman vode, onda dolazite opet do toga da to mogu da urade samo bogati. To bogati i rade. Znači, oni to mogu sebi da urade, a nadam se bit ćemo mi jednog dana pa ćemo se drugačije odnositi prema tom resursu.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Dana. Svakoga dana u 15 časova. Nama veruju. Proverite zašto. Radio Beograd 1. Slušate prvi program Radio Beograda.
4 minuta do pola 12, Radio Beograd 1, magazin pravila. U studiju profesor Zoran Stevanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta i studenti fakulteta organizacionih nauka koji su pobedili u Londonu rečeši zadati problem snabdevanja vodom za najsiromašnije delove sveta. Pričamo dakle o vodi kao strateškom resursu 21. veka. Da li ste vi radeći ovaj projekat prosto više naučili o tome koliko je voda dragocena, koliko je nema, da li, pošto direktno ne studirate, niste na tom smeru, jel, ali studirate management, ali šta ste naučili, šta ste shvatili, šta ste izvukli, bez obzira na ideju da pobedite, naravno?
Mi smo shvatili da u principu ljudi kod nas i u zemljama gde voda nije problem, ne znaju da cene to što zaista imaju vodu svaki dan, što mogu da se kupaju kad god požele, što mogu da piju vodu kad hoće, što jednostavno ljudi ne shvataju koliki je to problem u drugim zemljama, u slamovima, favelama, da ljudi jednostavno, bili su takvi podaci da devojke i žene čekaju ceo dan da padne noć da bi mogli da ode negde u šumu da bi vršili nuždu, jer jednostavno sramota ih je da to rade preko dana. Tako da zaista mi dok smo istraživali naišli smo na podatke koji su zaista koji su nas potresli i koji su nas inspirisali da smislimo nešto što će pomoći tim ljudima. Također ja sam imala priliku da živim u Poljskoj gde je voda ne sme se pije sa česme, znači to je voda mora se kupuje, a s obzirom da takođe postoje siromašno stanovništvo i u Varšavi, postojale su i tamo česme u gradovima na kojima su ljudi mogli da dolazi i da sipaju vodu. Eto, zanimljivo je da je Poljska razvijena zemlja, Varšava, glavni grad te zemlje, da su tu uvek bili redovi na tim česmama gde su ljudi dolazili i čekali da bi sipali tu vodu, da bi imali da piju, jer jednostavno nisu mogli sebi da priušte da odu do prodavnice da kupe flaširanu vodu. Tako da, eto, recimo i u Poljskoj koja je razvijena zemlja, postoji problem problem te pijeće vode, pošto je skupa da se kupi flaširana, tako da možemo samo zamislimo kako ljudima u slamovima gde uopšte da im voda nije ni dostupna.
Jednoslovo, malo pre smo pričali, profesor je govorio o ceni vode. Prosto, šta vi mislite? Isto pitanje kao i za Aleksandru. Dakle, da li mi, pošto ne plaćamo vodu i voda je jeftina, da li se mi rasipnički ponašamo?
Pa, kao što je Aleksandra rekla, mi nismo stručnjaci za to, ali definitivno iz primjera koje mi vidimo u svakodnevnom životu, sigurno se rasipamo i na osnovu toga što smo imali priliku da vidimo kakvo je stanje u drugim delovima sveta. I profesor je baš spominjao da možda rešenje za sve to jeste da se uspostavi neka tržišna, kako cena, da kažemo, da, cena ili neki vid tržište samo po sebi reguliše. Međutim, kao što je takođe napomenuo, da voda nije samo ekonomski resurs, nego i socijalni, bez koji jednostavno nemoguće ukinuti stanovništvu. Problem je vrlo kompleksan i vrlo složen za rešavanje, bar kako ja vidim sa ovog stanovišta.
Profesore, da li apokaliptično zvuče procene da će se u ne tako dalekoj budućnosti, dakle u bliskoj budućnosti, za izvorišta vode voditi ratovi poput onih koji su se decenijama vodili oko izvora nafte, ili su se ti ratovi već vodili?
Pa, nije apokaliptično, to je nešto što sa čim se računa, nije zato u Ujedinjenoj naciji, kako ste vi rekli, Evropska unija proglasila vek borbe za vodu slučajno 21. vek, baš zato što su sukubi već postoje ili su postojali u prošlosti. Ja znam za nekoliko oruženih konflikata uglavnom na prostoru Bliskog istoka. Oni naravno uvek imaju iza sebe i političku dimenziju, dakle imaju neslaganje dve susedne države, ali je taj konflikt može da bude na državnom nivou, možda bude na regionalnom nivou, znači između plemena u određenim državama, i toga je puno bilo. Onda, evo, Ninoslav je pomenuo čak i vodenu mafiju koja može da postoji u određenim delovima sveta, dakle onaj ko koristi resurs oružanog može da ga čuva ili da se izbori za njega, znači i u jednoj državi. Prema tome, sve su to problemi što bude sve siromašniji sa vodom, a bit će, ne zato što će vodnog resursa biti mnogo manje, nego zato što broj stanovnika na planeti raste. I zato što oni koji su već ugroženi, bit će sve ugroženiji. Znači, sve više će vam biti potrebe za, recimo, proizvodnjom hrane, gde voda neminovno učestvuje. U našoj zemlji, otprilike Bog je tako nam podario da imamo sve od ozgo. Ono što padne od kiše, skoro ne moramo da navodnjavamo naše površine. 1% se valjda teritorije navodnjava i tu smo na repu Evrope, a s druge strane možemo da imamo dovoljno hrane. A u svetu, pazite, nove 2 milijarde ljudi do 2030. doneće potrebu da se za 60% poveća proizvodnja hrane, postojeće proizvodnje. I ako možemo da naslutimo da će jedan veliki problem biti sada u nekoj, da kažem, skorijoj budućnosti, to što je već na tržištu svetskom se počinje da osjeća da cene hrane rastu. Znači, cene hrane i vode koja se uključuje u proizvodnju hrane. Jer ovo što smo rekli, Srbiji ne treba navodnjavanje po svaku cenu, mislim, poželjno je, povećalo bi prinose, ali u ogromnom delu sveta, negde oko 3-4 milijarde možda svetskog stanovništva, zavisi od toga da li im se poljoprivreda, znači, navodnjava dovoljno, da li irigacija postoje, irigacioni sistemi, i da li može da se proizvede uopšte hrana na tom prostoru, na tim prostorima.
Da li su tačne procene da će krajem ovog veka suša biti više pravilo nego izuzetak na zemlji?
To je posebna, da kažem, posebna tema koja, znači, u kojoj će klimatske promjene odigrati glavnu ulogu. Naš, evo, baš moj fakultet, zajedno s Ljuzom Jaroslav Černi, radi na jednom velikom međunarodnom projektu za jugoistočnu Evropu. To je projekat klimatske promjene i snabdevanje vodom. 18 velikih institucija iz 9 zemalja jugoistočne Evrope radi trogodišnji projekat. Procene naše upravo negde treba da budu sa 2100. godinom i mi ocenjujemo na bazi, znači, statističkih, stohastičkih i drugih metoda do koje mere će biti redukovani naši resursi ukoliko se ti scenariji ostvare o redukciji smanjenim kišnim danima, količini vlažnosti i slično, koliko će se oni odraziti na resurs. I situacija za našu zemlju ne može da bude apokaliptična, zato što je resurs prisutan u dovoljnoj meri, može da bude nešto, da kažem, smanjen, ali će biti moguće apokaliptično u nekim drugim delovima sveta. Plašim se da će biti tamo krajem tog veka koji mi nećemo ovde živjeti, biti promena u tom smislu migracije stanovništva, veliki gradovi koji su se morali da rasele, pomenuo sam Džakartu, Bangkok, pazite, to su gradovi sa poviše 10 miliona stanovnika na nadmorskoj visini 1 metar. Neka ostrva će nestati danas turističke meke u Indijskom okeanu i slično. Znači, imaćemo jednu drugačiju i demografsku sliku i socioekonomsku sliku uopšte, i voda će igrati značajnu ulogu u tom, da kažem, tom premeštanju celokupnih prirodnih resursa i stanovništva zajedno s tim.
Koje od zemalja uspešan kad je reč o izvozu vode, dakle o tankerima koji distribuiraju vodu tamo gde je nema?
Pa dobro, to još uvek nije, da kažem, ta vrsta biznisa
da
nije još uvek zaživela potpuno, ali su već i što eksperimenti, što probne, da kažem, vožnje, ajde tako, vršene u svetu. Još uvek imamo to na nekom lokalnom nivou. Za ostrvo Santorini iz Atine svako jutro isplovi tanker vode koji treba da da tehničku vodu vulkanskom ostrovu koje nema ni kapi vode na svojoj površini. Znači, ni podzemne, a ni površinski, je dugo bez kiša u toku godine. A ako gledate na nekom svetskom nivou, imamo te primere. Neke zemlje, kao što je naša bratska Crna Gora, su u takvoj situaciji da bi mogla da izvoze deo svojih vodnih resursa, ili Albanija, znači, koja isto planirala transport, odnosno zajedno sa Italijom dogovarala da se transport divnih izvorskih voda, čistih iz južnog područja Albanije, vrši preko Jadrana na 70 km kroz podmorski cevovod, znači za južnu Italiju, za oblast Pulje u Italiji. Znači, toga će biti, znači, međunarodni ugovori, prodaja vode i tako dalje će sigurno postojati. Turska već razmišlja o tome, odnosno pre ovog konflikta koji se dogodio sa Izraelom, imala je već neku vrstu dila sa Izraelom da izvozi vodu, i toga će biti sve više.
Znači, o čemu mi, profesore, možemo da razmišljamo u tom ekonomskom pogledu sa našim vodnim resursima?
Da ih očuvamo. Pre svega da ih očuvamo za nas, pre svega za generacije koje su ovde i koje će doći za nama, da ih ne uništimo, ne zaprljamo i da ostavimo da moguće kasnije neka vrsta tog tržišta dozvoli mogućnost izvoza naših voda nekim susedima, mada oko nas, realno gledano, su svi u sličnim uslovima. Možda su nešto nepovoljnijim ove južni naši susedi, kao što je Makedonija, Grčka i tako dalje, pa onda to dalje preneto niz mediteranski pojas, ali sam transport ne bi bio jednostavan iz naše zemlje koja nema pristup moru i koja jednostavno nema baš dobre tu vrstu puteva. Ali u svakom slučaju, znači, čuvati resurs i možda stvoriti mogućnost da jednog dana bude i izvozni artikal. U ovom trenutku to mogu da nam budu relativno flaširane vode sa našeg prostora, mogu da budu mineralne vode, prednosti naših banja ne koristimo dovoljno. Znači, to je nešto što ide u onaj deo i komercijalni, i turistički, ali i medicinski. Dakle, to je nešto na šta bi trebali da obratimo više pažnje i da više u to ulažemo.
11:36, slušamo muziku i nastavimo razgovor. 11:40, Radio Beograd prvi program, magazin Pravila. Pričamo o vodi kao strateškom resursu 21. veka. Stigli smo do tog momenta koliko trošimo, odnosno koliko je potrošnja vode tema kojom bi trebalo da se pozabavimo. Profesore Stevanoviću, koliko trošimo vode za piće, koliko... Da li razmišljamo o tome koliko se vode potroši recimo za proizvodnju 1 kg hleba, koliko trošimo generalno kad se tuširamo ili zalivamo bašte?
Pa to je ono što su i kolege rekle, da ne vodimo baš dovoljno računa o svakom litru vode koju domaćinstvu potrošimo pri tuširanju ili ne znam, povlačenju naših kotlića. Pazite, jedno povlačenje kotlića potroši više vode nego što vi u toku dana konzumirate, popijete ili potrošite za pripremu hrane. To je valjda svakom jasno. Jedna mašina za veš koju onako ne obraćamo suviše pažnju, uzme je tako 9 puta po 12 litara vode. Znači, mi to tako gledamo, kažemo stručnjaci za vodu. Možda smo i opterećeni time, ali kad postanu svi dovoljno svesni kroz sistem edukacije da vodu treba čuvati, onda će biti sve lakše. Lakše, mislim, u smislu očuvanja resursa. Evo, prosečna količina vode koju mi ovde u Beogradu trošimo ili u Srbiji, ajde da kažemo, nije velika razlika, u urbanim sredinama je negde oko 250 litara svako od nas dnevno. Za od toga čuli smo, znači, svega 3 do 4, možda 5 litara trošimo za piće. Ostalo je sve sanitarna higijena, neminovna, naravno potrebna, priprema hrane, proizvodnja. Pazite, veliko učešće proizvodnje. U svetu je balans ovakav. 70% sve sveže pijaće i odnosno vode ode za pripremu hrane, dakle u poljoprivredi. Oko 25% ode u industriji, znači za proizvodnju, gde za svaki artikal možete proračunati prosečnu potrebu u vodi, i na kraju ostaje voda za piće, koja je najmanje učestvuje u celom tom procesu, znači sa svega oko 5%. I ako bi se samo na taj deo osvrtali, mi bi rekli, bit će dovoljno vode bar za piće, ali ne možete bez ovog drugog. Rekli smo da u u prostranstvima aridnim morate proizvoditi isključivo hranu na bazi korišćenja vode za navodnjavanje. Ne možete drugačije ništa proizvesti. E sad, šta je interesantno? Ako jedan podatak koji sam ovako upamtio statistički lepo kaže, pogotovo za ove siromašne zemlje, siromašne vodom i siromašne ekonomski. Ako jedan farmer, ozbiljan farmer koji ima dosta površine i proizvodi dosta hrane, smanji za 1% onu količinu vode koju troši da navodnjava svoje površine, sa tim 1% vode 160 stanovnika njegove zemlje može da ima dovoljno vode za piće. Znači, to je ta vrsta ekvivalencije koja deluje čudno, a u stvari jednostavno samo se radi o tom, toj vrsti debalansa. Znači, mnogo vode moramo da potrošimo za navodnjavanje, a za piće ne toliko. To je jedan primer. Drugi primer je proizvodnja. Svaki artikl ima svoju, da kažem, konzumciju vode iza leđa. Gruba neka procena, se jedna od analiza kaže ovako, da bi popili onu čašu piva, ajmo da nešto lepo što ćemo danas vidjeti, recimo da popijemo možda jedno pivo, negde 75 litara vode ode za njega. Znači, ode trećina onoga što vi bi potrošili toku dana. Za jednu čašu vina, malo više, 150 litara vode vam treba, znači, za sve ono što se podrazumeva u smislu pripreme i tako. A da bi pojeli kilogram mesa, onaj koji dobijete u tanjiru, dakle, malo raspodeljeno na troje, četvoro porcija, treba vam 15.000 litara vode. Znači, zašto? Pa zato što je počeši od toga uzgajanja stočnog fonda, pa preko klanica, održavanje higijena klanica, pripreme proizvoda i svega onoga dok dođe do vas, onda je to ta količina vode. Prema tome, hrana je zaista najveći rasipnik. Iako bi racionalisali možda i taj deo sa sistemima za navodnjavanje koji su pametni, da tako kažemo, kap po kap ili mini sprinkleri, da nemate velike gubitke, automatski bi imali više resursa raspoloživog. I jedna od najvećih kampanja u ovim siromašnim zemljama sveta vodi su u tom pravcu da se smanji potrošnja vode u navodnjavanju. To je zadatak ove organizacije za hranu i poljoprivredu iz Rima, FAO, dakle, FAO, da, Ujedinjenih nacija, i to je nešto što je važno, smatramo važno za taj deo sveta.
Evo, u studiju su i studenti koji su se ućutali u ovom drugom delu razgovora. Vi ste se bavili, jel, tim rešavanjem problema snabdevanja vodom za najsiromašnije delove sveta. Pričali ste o tome šta ste sve naučili i tako dalje. Koje projekte još pripremate, odnosno na kojim projektima ste se do sada takmičili s obzirom da studirate menadžment? Ema?
Pa, mi smo se uglavnom susretali do sada sa tim poslovnim problemima. Mm-hmm. Znači, bilo su pitanje poslovne studije slučaja. Ovaj prvi put da smo se susreli sa jednim problemom koji ima neku socijalnu pozadinu. Pa, mislim, naš plan je sada da se što bolje pripremimo za New York, da svoje rešenje dovedemo do savršenstva i da tamo budemo najbolje što možemo da budemo. Eto, pre svega nam je fokus na tom projektu. Kolege isto su završavali sada četvrtu godinu, tako da njima verovatno osnovni plan sada da što pre diplomiraju, ali što se tiče tog nekog rada na studijama slučajeva, ovo nam je sada glavni fokus.
Ninoslave?
Pa, složio bih se sa koleginicom. Dodao bih još da deo tima koji putuje u New York putuje pre toga u Seattle na takmičenje koje je baš u rešavanju poslovne studije slučaja. Tako da tu ćemo se isto takmičiti sa 12 svetskih univerziteta. To je takmičenje na globalnom nivou koje organizuje University of Washington, koji se nalazi u Seattle. Eto, to su nam, recimo, što se tiče samih studija slučaja, neki prioriteti, a što se tiče nekih drugih planova, upravo to da što predavršimo fakultet i da počnemo da radimo, da doprinosimo društvu i sami sebi i Srbiji i svetu i kome god bude bilo potrebno i ko nam da priliku.
Ovo je jedan od sjajnih doprinosa, zadatak koji ste rešili, jer pričamo o vodi. Evo, profesor je zaista ilustrativno objasnio koliko je voda dragocena.
Jeste, mislim, i mi kad smo se prvi put susreli sa ovim problemom, već smo malo pričali o tome, bio nam je dosta nepoznat. Mi živimo u okruženju gde voda nije toliko redak resurs i preterano se ne opterećujemo time da li ćemo sutra imati vodu, nećemo, mislim, čak nikad se time nismo opterećivali. Samim tim je bio dosta neobičan ovaj problem koji smo dobili, međutim kad smo malo dublje ušli u tu tematiku, shvatili smo koliko je to u stvari bitan i veliki problem na globalnom nivou i da što pre mora da se krene barem na neki način da se rešava taj problem korak po korak, jer ako ništa po tom pitanju ne preduzmemo, to je stvarno samo će se još pogoršavati situacija sa vodom i doći ćemo do ogromnog problema, možda čak će taj problem se doći do Srbije koja nikad taj problem nije ni imala. Naravno, mi smo pristupili ovom problemu sa poslovnog aspekta, znači mi nismo stručnosti što se tiče tog tehničkog dela i svemu ovome što je profesor pričao, naravno nama je mnogo značilo ovo što smo čuli, u stvari neke stvari koje možda mi nismo ni znali do sad što se tiče tog tehničkog aspekta, tako da mi jesmo pristupili sa poslovne tačke gledišta, ali smo naravno morali da se upoznamo dosta i sa tim kako voda funkcioniše i koliko je u stvari to je skup resurs, što je rekao i profesor. Tako da i upoznali smo se sa tim da postoje i različiti tipovi vode, što pijeće voda, tehnička voda i tako dalje. Ali smo, naravno, kao što smo i rekli, pristupili tu sa tog poslovnog aspekta, uključujući i ove neke stvari koje smo saznali o samom načinu kako u stvari da se dođe do te vode.
Da li će se nešto promeniti u vašim planovima ukoliko pobedite na svetskom finalu u Njujorku 28. aprila, s obzirom da je voda zaista neiscrpna tema socioekonomska i u svakom drugom pogledu, da li ćete učestvovati dalje u nekim projektima koji se odnose na vodu?
Tako što smo već rekli, mi smo rešavali s poslovne strane, tako ne možemo se uključiti.
Pa dobro, u tom smislu, naravno.
Da, naravno. Pa rešenje koje pobedi u Njujorku dobit će $1 milion za implementaciju svog rešenja, svog modela. Tako da mi još ne znamo da li će pobednički tim imati priliku da učestvuje u samoj implementaciji, da sarađuje sa ljudima iz organizacije water.org, ali svakako mislim da će konsultacije biti, da će tim koji pobedi imati uticaja na to kako će se sam projekat sprovoditi, implementirati i da će moći da daje neke svoje sugestije i ispravke, recimo, rešenja.
I profesore, prosto da zaključimo temu o kojoj smo razgovarali u prethodna dva sata, da li je vaš utisak da svet generalno nije uspostavio na neki način jednaka načela izbalansiranog korišćenja vode?
Pa nije, naravno nije ispostavio. Kao što je debalans u politici, imate jake, imate slabe, tako je i u bilo čemu drugom. Raspored prirodnih resursa, pa uključujući i vodne, imate jake i slabe. Neka zemlja koja je jaka sa prirodnim bogatstvima, slaba je politički, ne može se odupre nekoj drugoj vrsti pritiska, to svi znamo i to će dugo trajati. Ono što se čini kao napor u ovom trenutku, to je da Ujedinjene nacije pokušavaju da reše nekim generalnim zakonima ili, ajde da kažemo, propisima ili načelima koje će usvajati verovatno Generalna skupština Ujedinjenih nacija uz naravno saglasnost Saveta bezbednosti i slično. To su tri vrste dokumenata koji se tiču propisa internacionalnih, prvo o vodi, zatim o drugim prirodnim resursima koje su još osjetljivija, koje imaju svoju ekonomsku valorizaciju, to su nafta i gas. Dakle, trenutno je napravljen draft dokumenta koji se zove Međunarodni zakon o vodama. Nedavno u Parizu, imao sam ja prilike da budem na tom skupu, je debatovano na UNESCO-oj konferenciji o prednostima, manama, nedostacima, dopuni takvog dokumenta, negde oko 200 učesnika iz sveta je učestvovalo i diskutovalo i to je ono što će se pojaviti prvo, verovatno, od ove grupe dokumenata i biti izloženo sudu, da kažemo tako, javnosti zemalja, a kasnije verovatno biti usvojeno kao dokument. Šta je suština? Internacionalni zakon neće moći da propisuje stroge sankcije prema onima koji ga krše. Znači, jedna zemlja ne da drugoj vodu ili slično, ali će moguće uvoditi prvo načela, a zatim i mogućnost arbitraže u nekim sporovima između zemalja, što bi moglo da amortizuje ovu našu pretpostavku o velikom broju potencijalnih konflikata širom sveta zbog neravnomerne raspodele prirodnih resursa. Dakle, ide se u dobrom pravcu, mislim da svet preduzima, bar načelno, neke mere da predupredi negativan razvoj situacije, ali da će to sve u praksi tako da i da zaživi, to je pitanje i politike, geopolitičkih odnosa i svega ostalo.
A kada smo pričali o Srbiji, rekli ste da je vaša preporuka čuvajmo resurse. Pretpostavljam da je preporuka i za sve nas i za slušaoce koji nas trenutno slušaju da ne rasipamo vodu i da imamo svest o tome da ne bi trebalo da bacamo televizore i đubre pored reka, da ostavljamo nakon nemilice, da
čujemo
životnu okolinu.
Jačanje ekološke, u potpunosti, da kažem, saglasan sam sa vama, dakle, jačanje ekološke svesti će popraviti to stanje sa vremenom. To znači početi od edukacije u osnovnoj školi, početi od toga da, evo, recimo, mi nemamo predmet ekologija, mislim, u osnovnoj školi još uvek. Govorimo o školstvu i o svemu. Znate, jednog dana kad nam deca postanu policajci svojih roditelja, a sve više je to, da kažem tako, slučaj, onda nećemo imati bačene televizore, neće niko kroz prozor kola bacati ništa, onda ćemo imati, nadam se, jednog dana tretirane naše vode koje sada oteknu ovako, otpadne vode u Savu i Dunav bez tretmana, imati tretirane, pa ćemo racionalnije koristiti vodu, jačat ćemo opštu ekološku svest. To je preduslov. Znači da idemo napred. I naravno čuvanje resursa. Mislim da uz čuvanje resursa, znači u smislu zaštite, preventivne zaštite i racionalnije korišćenja, mi ne moramo verovatno da ulažemo velika sredstva u neke velike projekte u budućnosti. Znači treba zadržati postojeća rešenja, popravljati ih, uvoditi neka nova gde je neophodno, uvoditi neke regionalne sisteme. Vojvodina nam je trenutno jedna od tačaka u koje moramo da povedemo računa kako da popravimo stanje vodosnabdevanja u toj oblasti. Nisu naročito dobro kvaliteta podzemne vode na tom prostoru i moraju da se uvode neka nova rešenja. Ali tamo da imamo dobra rešenja koja žive u praksi, samo da ih dobro održavam. To je moj predlog, sugestija.
Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti magazina Pravila bili su profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Zoran Stevanović i studenti Fakulteta organizacionih nauka Tamara Pajević, Ema Nešković, Ninoslav Stojsavljević i Aleksandra Nikolić. Sa vama su prethodna dva sata bili tonski realizator Srđan Đorić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.
Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death.
I'll be missing you.
Beograd 1.